Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Pentru că suntem foarte aproape de sărbătorile de iarnă, subiectul pe care vi-l propun astăzi are legătură cu aceste evenimente din sfârșitul anului. Vorbim astăzi despre sărbători, dacă pot fi fericite sau nu, fără alcool. Așadar, vorbim în această ocazie a emisiunii despre alcool și despre faptul că acesta nu ne face sărbătorile mai fericite. Vă invit să rămâneți alături de noi. Emisiunea de față este în direct, așa că sunteți așteptați să intrați în legătură telefonică cu noi. 0314 378 379 este numărul la care așteptăm fie întrebările dumneavoastră, fie opiniile legate de subiectul pe care îl prezentăm astăzi. Alături de mine se află astăzi doi invitați. O salut în primul rând pe doamna Monica Berceanu, psihoterapeut, și pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați venit!
Bună ziua și mulțumim de invitație!
Am invitat în emisiunea de față un psihoterapeut și un pastor, pentru că vorbind despre alcool, implicațiile sunt în mai multe direcții. Desigur, ar fi fost nevoie poate și de un medic pentru a dezbate acest subiect în complexitatea sa, însă sperăm noi ca ceea ce vom discuta astăzi să fie suficient de clar pentru dumneavoastră, astfel încât să vă răspundă întrebărilor pe care le aveți legate de acest subiect. Vorbind despre alcool, prima întrebare care se ridică este: de ce beau oamenii? De ce consumă alcool?
Oamenii beau din vari motive. Beau la supărare, beau la tristețe, beau pentru că sunt frustrați, beau pentru că se simt neînțeleși, dar cred că cel mai important e să spunem că beau pentru că au niște tulburări sufletești, cărora nu reușesc să le facă față, și din cauza faptului că nu au o relație foarte bună spirituală, în acel moment își găsesc un substitut în alcool, încercând cumva să facă față problemelor vieții și folosindu-se de alcool ca fiind prietenul lor sau aliatul lor împotriva problemelor pe care le au.
Pentru că suntem, așa cum spuneam în prezentarea emisiunii, în perioada sărbătorilor de iarnă. În general, la sărbători se consumă alcool. Nici nu se pune problema să ai o masă festivă fără un pahar de alcool. De ce, în mod obișnuit, în această perioadă din an se consumă atât de mult alcool? În curând vom vedea la televiziunile de știri o grămadă de reportaje sau materiale care ne vor vorbi despre accidentele rutiere produse din cauza alcoolului sau despre persoane care din cauza alcoolului au ajuns la spital. Parcă în această perioadă din an alcoolul este mai prezent în viețile românilor sau în viețile oamenilor în general. De ce oare?
Cred că e vorba mai întâi despre o tradiție. Din câte știu, e o tradiție veche de peste 11.500 de ani de a se bea alcool sau de a se ciocni, mai bine zis, la ocazii festive. Dar părerea mea e că aici intervine și partea spirituală de care ne poate vorbi dumnealui mai bine. Cred că ține foarte mult de ce vrem noi, de fapt, să facem. Pentru că important este mai degrabă a spune noroc sau hai noroc decât ceea ce se află în paharul acela. Poți să dai noroc și cu apă, poți să dai noroc și cu suc, dar mediul social ne ajută între ghilimele foarte mult.
Ne obligă. Devenim,
da, exact. Ne obligă să fim în rând cu oamenii. Nu ești bărbat dacă nu dai noroc, nu ești un bărbat adevărat dacă nu consumi două pahare de bere.
Da, iar referitor la aspectul acesta, oamenii beau mult în multe ocazii, chiar opuse, cum bine spuneați, și de bucurie și de tristețe. În timpul acesta al sărbătorilor de iarnă se bea cam 20% din cantitatea de alcool anuală. Adică ceea ce se bea într-un an de zile, 20% doar în perioada asta sărbătorilor, ceea ce este evident foarte, foarte mult. Dar ce mie se pare mie interesant, că toată această nevoie de a bea alcool pentru practic ați depășit condiția, a găsi alinare sau așa mai departe, este un obicei dobândit. Nu este ceva natural de care organismul să aibă nevoie. Nu este ceva... Dați unui copil alcool și să vedeți reacția. Nu este ceva sănătos sau de care corpul să aibă nevoie. Noi nu suntem triști pentru că nu avem alcool exact. În sânge. Noi nu suntem supărați sau depresivi pentru că nu avem alcool sau și așa mai departe. Altele sunt cauzele. Asta este un truc, este o minciună de fapt. Este o minciună pare ieftină, că iei doza și te deconectezi la probleme vieții, dar ca orice lucru ieftin are, s-ar putea urmări mult mai grave și mult mai scumpe. Așa că e, pe lângă toate întrebările sau pe lângă toate răspunsurile pe care noi le găsim la întrebarea de ce beau oamenii, că sunt chestiuni culturale, nu, vorba mea, să nu poți să ciocnești în unele cazuri, chiar în evenimente importante, trebuie să fie paharul de șampanie acolo, este eticheta, dacă îl refuzi, ești considerat ciudat sau... Dar toate aceste, să-i spunem, motive s-au construit în timp pe ceva, pe ce omul sau de care omul nu are nevoie, pur și simplu.
Da, dar din ceea ce mi-ați spus amândoi, reiese foarte clar că alcoolul are o componentă socială foarte puternică. În momentul în care ești într-un loc în care se consumă alcool, iar tu faci notă discordantă, vei fi exclus oarecum din acel grup. Și în acest context aș veni cu următoarea întrebare față de alcool. Ce atitudine să avem? Pentru că sunt mai multe trepte. Putem vorbi de o abstinență totală, putem vorbi de un consum moderat, ocazional, în situații în care, cum ați dat exemplul, ești la un eveniment și trebuie să ciocnești un pahar de șampanie, de exemplu. Sau se poate ajunge, desigur, la treptele acelea în care ești consumi zilnic sau la fiecare masă câte un pahar, sau nu mai vorbim de cei care ajung să fie dependenți și să își consume toată viața, practic, consumând alcool. Putem vorbi de aceste trepte și acum aș aduce în discuție clar și componenta biblică. Alegeți, da, care să răspundeți.
Cred că trebuie să facem puțin diferența între ce înseamnă consum moderat de alcool și ce înseamnă abstinență totală. Consumul moderat de alcool trebuie să existe la, și la femei și la bărbați și la persoanele de peste 65 de ani. Și e foarte important să știm cât anume avem voie să bem sau ce înseamnă consum moderat. Nu mai mult de... un pahar de vin de 120 de mililitri, să spunem, nu mai mult de 0,5 litri de bere și nu mai mult de 50 de grame de tărie. Acest lucru înseamnă consum moderat. Iar la copii și adolescenți, în mod normal, nu trebuie deloc alcool. Acum mai vine și componenta socială, pentru că dacă tu îi dai unui copil sau unui adolescent permisiunea să bea, atunci, știți, eu spun așa, alcoolismul începe ca păcat și sfârșește ca boală. Pentru că noi, mai ales ca adolescenți, încercăm să facem față presiunii grupului și atunci spunem, bun, beau un pahar, las că nu-i foarte mult, și apoi vine alt prieten care spune, hai mai bea încă două, că nu se întâmplă nimic. Și atunci, dacă știm foarte clar cum să ne învățăm și copiii și prietenii și pe toți cei din jurul nostru ce înseamnă de fapt consum moderat, vor ști când să se oprească. Ce depășește aceste praguri pe care le-am spus, se trece deja nu în patologic, dar e ceva ce nu ar trebui ajuns. Iar în ce privește abstinența totală, aceasta trebuie... sau este făcută de către persoanele care au fost dependente de alcool, suferă de boala numită alcoolism. Alcoolul a bea alcool nu este același lucru cu dependența de alcool, cu alcoolismul. Și de asemenea nu e voie la femeile însărcinate și foarte important, nu este indicat să bea alcool persoanele care provin din familii de alcoolici. Dacă eu am avut o mamă sau un tată alcoolic, inclusiv din nu doar din punct de vedere social, ci se transmite ereditar această boală și dacă nu ești atent la ea, atunci poți ajunge și tu alcoolic. Și atunci cel mai bine este acele persoane să opteze pentru abstinența totală.
Dar ce spune Biblia despre acest subiect?
Subiectul este vast. Eu aș spune mai mult că nu doar acele persoane au recomandarea să nu consume alcool, ci oricine care nu dorește să consume alcool, să nu consume alcool. Nu este nicio obligație de niciun fel pentru nimeni. Revin la etichetele sociale și la presiunea socială. Obiceiurile în societate pot fi bune sau rele. Cele bune trebuie lăudate, aprobate și întărite, consolidate, iar cele rele trebuie excluse. Nu am nicio problemă personal dacă voi fi exclus dintr-un anumit context social pentru că nu beau alcool. Eu nu beau alcool din motive externe mie, ci este alegerea mea sănătoasă, indicată și susținută, dacă vreți, și de legislația rutieră din România. Ce înseamnă consum moderat de alcool? Este foarte greu de pus definiția. Vreau să vă citesc. Nici într-un text de lege nu este recomandat cât alcool poți să bei și să conduci. Dar îți spune clar că nu ai voie mai mult de 0,20 grame pe litru. Ce înseamnă asta? Cum spuneați, se aseamănă aproape, adică mai puțin de o bere și mai puțin de un pahar de vin de masă ar produce nivelul acela de alcool în sânge. Păi, dacă
și
o cantitate...
Și legislația rutieră ne permite
păi, nu,
acest
vreau
consum?
Să spun. Nu că permite. Dacă este legislația rutieră atât de strictă, are niște motive foarte reale sau foarte bine întemeiate. De ce? Păi, ce e o bere? Ce este un pahar de vin? Nu nimica toată, noi suntem smei, putem să bem cu damigiana și să fim atenți la volan și să conducem. Legislația rutieră nu este făcută de oamenii Bibliei sau ai bisericii care să aibă niște interese ascunse, ci pur și simplu o cantitate mică de alcool modifică comportamentul sau metabolismul trupului, punând în pericol viața oamenilor. Punct. Aici nu mai avem ce discuta. Și acum, după această afirmație, aș întreba, care este cantitatea de alcool recomandată pentru oameni, cu moderație?
Aș vrea ca fiecare dintre cei care ne urmăresc acum să-și dea răspunsul pe care noi, către care noi tindem în emisiunea de față. O să vorbim acum despre efectele alcoolului și apoi cred că răspunsul va veni de la sine. Pledăm pentru o abstinență totală.
Da, sunt dator cu ce spune Biblia despre alcool. Biblia vorbește mult despre alcool, însă nu are un tratat special care să așeze foarte sistematic subiectul alcool. Și în Biblie întâlnim versete care condamnă consumul de alcool, condamnă beția, condamnă puterea de atracție a alcoolului. Avem versete care spun celui nenorocit, care nu mai are altă mângâiere, care este oarecum pe sfârșit, dă-i un anestezic, adică lasă-l să consume, să uite, să-și uite nenorocirea, dar, repet, este vorba de o fază terminală, o fază lipsită de speranță.
Vorbim de alcoolul ca medicament în acest caz.
Oare, da, am putea spune mai mult ca anestezic, nu știu dacă aș putea să spun neapărat ca medicament. Și avem foarte multe afirmații referitoare de la vin, în care nu știm exact despre ce este vorba. Este cu alcool? Este fără alcool? Avem exemple de genul acesta în Sfânta Scriptură. Contextul și studiul Bibliei ne ajută să mergem pe câteva criterii foarte clare. 1. Corpul creștinului este templul Duhului Sfânt. Creștinul are datoria față de acest corp să-l mențină sănătos și curat și mai ales moral. Apoi se știe că o cantitate chiar mică de alcool îl predispune pe om la imoralitate, de exemplu. Asta este clar. Așa că textul lui Pavel din Efeseni 5:18 pentru mine este maximă. Zice așa, nu vă îmbătați de vin sau nu fiți plini de vin, ci fiți plini de Duhul Sfânt. Iar pentru mine, ca și creștin, acest verset îmi spune un lucru foarte clar. Între alcool și Duhul Sfânt este o ecuație invers proporțională. Cu cât ești mai plin de Duhul Sfânt, cu atâta nu are loc alcoolul. Cu cât ești mai plin de alcool, cu atât dai afară din tine Duhul Sfânt. Și acum aș întreba pe creștini, că sunt și în creștinism avocați ai consumului moderat de alcool, acuză beția, dar cumva vorbesc pozitiv despre consumul moderat de alcool. Și acum aș întreba un creștin responsabil, cât își permite ca în mod voit și conștient să alunge Duhul Sfânt din viața lui? Atunci să bea vin sau alcool, în funcție de cât consideră că Duhul Sfânt a ocupat prea mult loc în viața lui și trebuie să-l invite puțin mai departe. Hei, această ecuație n-are cum să existe în mintea unui creștin pe fundamentul biblic.
Vom vorbi imediat despre efectele alcoolului. Acum avem un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
În legătură cu ideal dacă lumea n-ar consuma deloc alcool. Deci vorbesc din propria experiență, totdeauna de sărbători când consumam alcool, eram o altă persoană. Eram. De când mai consum de 3 ani jumate alcool, sunt altă persoană. Am fost oprit de un echipaj de poliție într-o seară și am spus că mi-a pus testul cu fiolă ca pentru alcool și a spus că nu mai consum alcool deloc. Și a spus că nu contează, am spus că dacă ar fi după mine, tot alcoolul l-aș arunca pe foc. A zis că nu eu vin să creadă că mai sunt tineri care renunță la alcool. Recomandarea asta pentru cei care mă ascultă este să renunțe la alcool total. Dacă vreau să bea vin, să iasă vin sub formă de must, care e aceeași esență, e mai bun ca vinul cu alcool.
Acum, pentru că ne-ați sunat și puteți vorbi din experiența dumneavoastră, spre finalul emisiunii aveam de gând să ajungem la acest subiect, dar acum, pentru că sunteți la telefon, îndrăznesc să vă întreb, cum ați reușit să scăpați de acest viciu?
Păi, bine, deci m-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a intervenit în viața mea personală și m-a ajutat.
Mulțumim!
Sunt foarte încântat, deci când am gustat pentru prima dată în viața mea mustul, m-am uitat spre cel și am zis, Doamne, deci, cum există așa ceva și eu n-am știut de el? Și am zis, eu voi renunța total la vin care este sub fermentație. Și vă spun sincer, de când deci nu mai beau alcool, o altă persoană.
Vă mulțumim!
Și mulțumesc astăzi lui Dumnezeu că viața mea s-a schimbat. Deci nu beau nici cafea, nu fumez, nu beau alcool, lucrurile astea le-aș elimina cum mă fac în țările musulmane. Deci alcoolul în țările musulmane e eliminat.
Vă mulțumim pentru intervenție, vă felicităm pentru puterea pe care ați avut-o de a renunța la alcool și vă dorim în continuare și anul acesta sărbători fericite fără alcool, ceea ce le dorim tuturor celor ce ne urmăresc la această oră. Repet, numărul de telefon 0314-378-379 este numărul la care sunteți așteptați să intrați în legătură telefonică cu noi dacă doriți să adresați o întrebare sau să vă exprimați opinia în legătură cu subiectul pe care îl dezbatem astăzi. Se poate să avem sărbători fericite fără alcool. Domnul care ne-a sunat ne confirmă că se poate. Dar haideți să vedem ce se întâmplă în cazul celor care consumă alcool. Care sunt efectele consumului de alcool, nu doar în perioada sărbătorilor, ci în general.
Din punct de vedere medical și terapeutic, consumul excesiv de alcool are efecte negative atât în plan social, cât și în plan mental, în plan emoțional și în plan spiritual. Și ce vreau să spun atunci când afirm în plan fizic, ne este afectată memoria, ne este afectat sistemul nervos central, inimă, ficat mai ales, referitor la emoții, la viața emoțională. Ne gândim că un bărbat, să spunem, care are probleme cu alcoolul, își pune totul în slujba alcoolului, uite de familie, nu mai este la fel de atent la nevoile familiei, la nevoile copiilor, viața de cuplu are foarte mult de suferit, începe să devină egoist pentru că ceea ce vrea să facă este de fapt să își satisfacă propria nevoie, pofta de a bea, care nu vine doar ca moft, ci vine ca necesitate, exact cum spuneați dumneavoastră, cu cât bei mai mult, cu atât îți dorești mai mult să ai același efect. Iar la nivel spiritual, eu aș spune dumneavoastră să ne spuneți mai mult, dar din practica mea știu așa că omul care nu are o legătură cu Dumnezeu și la nivel spiritual nu atinge ceea ce trebuie să atingă, acestui om viața îi se pare fără sens, nu are un scop clar al vieții lui și atunci se agață de alcool ca și substitut și încearcă oarecum să facă alcoolul părtaș la bucuria lui și nu să-i facă pe oamenii din jur părtaș la acea bucurie. Și un lucru care mi se pare extrem de bine de spus și de punctat este acela că atunci când tu ai o viață condusă de Duhul Sfânt, cum spuneați dumneavoastră, nu are cum să te lase să mergi dincolo. Chiar dacă bei, să spunem, un pahar de alcool, dar te oprești acolo. Și dacă tu, ca om care decizi să consumi alcool, nu ai o legătură cu Dumnezeu, nici nu știi când să te oprești.
Avem un alt apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua, sunt Marius din Vatra Dornei. Consumul de alcool cu ocazia marilor sărbători religioase este deja o tradiție. Se spune adesea că un pahar de băutură alcoolică este medicament. Sincer, nu vreau să comentez chestia asta, dar problema se pune în felul următor. Câți oameni se limitează la o masă de genul acesta, la un singur pahar. Că nu vă supărați, aș vrea să duc puțin discuția în altă parte, că, pentru că nu discutăm doar despre consumul de alcool, ci și despre alimentație. Pentru că înainte de Crăciun sau de Paște există o perioadă de post când omul mănâncă mai puțin și se trezește dintr-o dată la aceste sărbători în fața unor mese îmbelșugate. Consumă fără noimă și ajunge la spital. Chestia asta se repetă an de an. Oamenii, din păcate, nu învață nimic din aceste experiențe. Probabil că aici ar trebui puțin intervenit pe legislativ și să se reglementeze în felul următor. Omul care consumă mâncare fără noimă sau în exces și ajunge la spital, pur și simplu să plătească, chiar dacă el este asigurat. Și întotdeauna când pe om îl atingi la buzunar, îl doare cel mai tare și probabil că se va gândi de 2-3 ori înainte de a porni o cale greșită în acest sens.
Ne propunem prin emisiunea de față să prevenim astfel de situații pe cât se poate. Desigur, și consumul de băutură este de multe ori asociat cu, în perioada aceasta de sărbători, cu un consum excesiv de alimente. Cu atât mai mult împreună, lucrul acesta este extrem de dăunător. Dar vorbim acum în mod special despre alcool și despre impactul pe care consumul de alcool îl are în viața unei familii, în viața unei persoane, în viața unei societăți în general. Ați pomenit ceva din efectele consumului de alcool și cred că cei care ne urmăresc acum, poate mulți dintre ascultătorii sau telespectatorii noștri, așa cum a fost primul interlocutor care ne-a sunat, au trăit pe pielea lor ce înseamnă efectele consumului de alcool. Câte familii au fost distruse, pornind de la un inofensiv pahar de alcool, unde nu au mai fost apoi limite.
Păi, este foarte greu să fixezi limite. Eu recomand, inspirat din Biblie, abstinența față de consumul de alcool. De ce? Pentru că omul întotdeauna își forțează limitele. Este natura lui umană. Omul este o ființă, să spun, folosesc un termen poate nu foarte potrivit, vrăjită de transcendent. Adică să-și depășească limitele. Omul, orice om, indiferent de ce categorie socială aparține sau de ce profesie are, tinde să-și depășească limitele. Unii o fac prin experiență spirituală și este foarte frumos lucrul acesta, este indicat. Dumnezeu este cel care practic în Dumnezeu se regăsesc în depășirea limitelor lor. Alții care, deși au tot ceea ce își doresc în viață, nu uităm la carierele unor sportivi extraordinari și foarte buni și bogați și au tot ceea ce își doresc în viață și sunt prinși ori consumând droguri, ori consumând alcool, adică în mod stupid își strică și își afectează cariera tocmai pentru că nu pot stăvini această dorință de a depăși limitele sau de a atinge cumva transcendentul. Ei bine, alcoolul face parte din treaba asta. În momentul în care omul începe să bea, toți cei care au ajuns dependenți de alcool și să sufere din pricina
adică
lui,
alcoolici, declarați alcoolici,
au pornit ca și consumatori decenți, moderați. De fapt, una dintre definițiile dependenței nu este cantitatea de substanță ingerată, ci frecvența cu care o consumi. Adică dacă nu poți să stai fără substanța respectivă, ești dependent chiar dacă consumi puțin. Asta este realitatea. Iar dacă mergem, corpul uman reacționează foarte dur și violent la alcool. Imediat când este introdus alcoolul în corp, corpul intră în acțiune să le limite, pur și simplu. Așa se face cu 80% din energia care corpul o folosește pentru procesele din ficat, o folosește ca să elimine alcoolul. Și atunci, bineînțeles că restul activității corpului, nu, ficatul slujea corpul, dar acum este pur și simplu blocat, are altă prioritate. Știați că, de exemplu, de 4 ori mai mulți alcoolici sau oameni care consumă alcool mor din cauza tulburărilor cardiace decât din ciroză sau alte cauze? Și spune, a murit săracul, a avut inima slabă. Dar nu e adevărat.
Și a murit, slăbit inima.
Și a slăbit inima consumând alcool. Mă întorc poate și la alt subiect, amintea cineva, spunea unul dintre interlocutori că un pahar de alcool sau de băutură este medicament. Aș vrea să văd cu ochii mei studiul acela. Am văzut foarte multe studii.
Nu susține asta. Spunea doar că este o părere.
Nu am spus. Este o chestie deja populară și vin și studii în situația asta. Am și eu astfel de studii în fața ochilor. Și vreau să vă citesc. De exemplu, berea previne pneumonia. Și ascultați, potrivit unui studiu făcut de japonezi de la Sapporo Medical University, hameiul din bere conține o substanță care stimulează și așa mai departe, dar nu alcoolul din bere. La fel, un pahar de vin roșu pe zi face nu știu ce minuni pentru că conține nu știu ce. Da, nu alcoolul conține ceva care face bine organismului, ci sucul de strugure, substanța din strugure face bine organismului, care este afectată în calitatea ei sau în proprietățile ei de alcool. Cu alte cuvinte, ar face și mai mult bine dacă n-ar fi și alcool acolo.
Dacă nu ar fi fermentat.
Dacă nu ar fi fermentat.
Avem un alt apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Sunt de acord cu domnul predicator 100%. Am băut și am fumat 20 și ceva de ani. Deși n-am fumat până în armată, până la 20 de ani și n-am băut, am început cu un pahar, așa. Și e un proverb. Cine fură azi un nou, mâine fură un bun. De la un pahar, n-am mai putut să mă opresc. Și 20 și ceva de ani de zile am ținut-o langa.
Și care au
nefericit,
erați
colegii mă întreabă și acum și vecinii sunt de la țară, când erai mai fericit, când bea alcool sau acum? Acum am 16 ani, 17 ani de când n-am mai pus alcool deloc în gură. Și nici țigare, nici cafea, că sunt plătite toate drogurile acestea. Și le spun la toți, sunt mai fericit de 100 de ori. Cine are încredere în Dumnezeu este un om fericit. Am încercat să mă las de fumat și cu medicamente, n-am reușit. Doar prin credință și alcoolul și țigara l-am lăsat prin credința în Dumnezeu. Am avut părinți creștini care n-au băut niciodată. Eu până la 20 de ani n-am băut niciodată. Dar zi de zi, dacă beau un pahar, de zi depinde. Deci, sfătuiesc tot telespectatorii să nu mai consume alcool, că este o boală, este o mare mizerie. O emisiune plăcută vă doresc în continuare, Doamne ajută.
Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră categorică. Revin la situațiile în care consumul de alcool este foarte frecvent. Și legat de acest lucru, am găsit în mai multe cărți care tratează această dependență legătura dintre stilul de viață și consumul de alcool. O să vă citesc ce am găsit aici, apoi aș dori să comentăm puțin. Cred că acest lucru i-ar putea ajuta pe cei care acum se luptă cu această dependență. Anturajele, obiceiurile zilnice, faptul că oamenii nu-și pun ordine în viață, faptul că sunt stresați, faptul că au anumite hobby-uri sau nu au anumite hobby-uri și nu știu să-și folosească timpul liber, faptul că nu au anumite idei, valori și nu-și găsesc sensul în viață, toate acestea duc la găsirea unui refugiu într-un pahar sau două sau mai multe de alcool. Cum vedeți, din punct de vedere al unui psihoterapeut, acest lucru?
Așa cum spuneam și mai devreme, atâta timp cât omul nu are o legătură spirituală, apoi, pe partea cealaltă, nu își găsește scopul în viață, încearcă să găsească cumva o salvare în alcool și chiar referitor la ce spunea acest domn mai devreme, noi avem tendința să spunem, dacă beau un pahar, o să mă liniștesc. Există, într-adevăr, chiar și psihiatria, există medici psihiatri care spun alcoolul este cel mai bun antidepresiv, natural. Așa este, este un antidepresiv, în sensul că îți calmează în momentul acela o necesitate fiziologică, dar din păcate duce la dependență. Și atunci nu este indicat.
Și chiar generează depresia.
Exact.
Este practic un cerc vicios, pentru că ajungi să nu mai conștientizezi problema pe care o ai de fapt, iar atunci când te-ai trezit din starea aceea de amorțeală, problema
trebuie
e tot acolo.
Din nou, da.
Și problema e tot acolo.
Să poți să uiți. Și e și cercul ăsta vicios al vis-a-vis de familie și cel care consumă alcool. Alcoolicul spune, beau din cauza familiei pentru că nu mă înțelege, iar familia vine și spune, eu reacționez urât pentru că el bea. Și atunci vine un cerc așa și nimeni nu, adică cred că fără ajutorul unui specialist sau fără ajutorul lui Dumnezeu nu avem cum să mai ieșim din starea aceea.
Putem vorbi la acest moment al emisiunii și despre cum să ieșim din această stare. Ați cunoscut persoane dependente de alcool și care în urma terapiei sau în urma medicamentelor au scăpat de acest viciu?
Da. Eu cred așa că persoana care reușește fără Dumnezeu să scape de alcool nu este decât o excepție de la regulă și nu lasă că dacă beau azi, mai beau și mâine, la un moment dat o să reușesc eu singur. Există, cunosc persoană care fără ajutorul lui Dumnezeu a reușit. Nu că nu l-ar cunoaște pe Dumnezeu, dar nu s-a raportat la el în momentul în care a decis. Au fost alți factori externi care l-au determinat să renunțe la alcool. Un alt motiv pentru care un om ar putea să renunțe este familia. Există oameni care ajung să, familii care ajung să se despartă, ajung la divorț și atunci le e teamă și reușesc să se lase. Ce am mai putea spune? Există persoane care spun, bun, am băut până la punctul acesta, am încheiat o etapă din viața mea și merg mai departe cu Dumnezeu. Atunci, acolo cred că ar trebui să ajungă fiecare dintre noi.
Bine, acum nu trebuie să mergem nici în cealaltă extremă și nu trebuie neapărat să punem într-o... Deși ar fi de preferat să fie așa, dar nu cred că este obligatoriu să punem în strânsă legătură renunțarea la alcool cu o convertire a omului către Dumnezeu. Cum vedeți lucrul acesta?
E adevărat că este ceva confuzie. Sunt tradiții creștine vechi, cu vechime în domeniu, care vorbesc pozitiv despre consumul de alcool. Mai mult decât atât, introduc alcoolul, vinul cu alcool, în ritul,
în
ceremonii obligatorii și fundamentează teologic chiar folosirea alcoolului. Eu vreau să spun câteva lucruri la capitolul acesta. În primul rând, nu am nevoie de Biblie ca să obțin din Biblie permisiune pentru alcool. Eu, dacă vin cu versete biblice ca să-mi justific consumul de alcool, ajung într-o situație foarte ciudată. S-ar putea ca cu Biblia în mână și cu legislația rutieră din România să văd un mare conflict. Să citesc din Biblie că am voie să beau alcool și legea să-mi spună, măi, nu ai voie, nu ai voie că este caz penal. Și atunci eu ce fac? Adică, dacă interpretez Biblia în felul acesta și îmi caut justificări în Biblie pentru anumite practici care sunt pur și simplu favorizante pentru imoralitate și boală, cred că pur și simplu transform cuvântul lui Dumnezeu în ceva ce nu l-a intenționat Dumnezeu. La fel, pot să găsesc în Biblie justificări pentru poligamie, pentru prostituție, pentru curvie. Nu sunt acolo pasaje în care oameni care poate la un moment al căderii lor au făcut lucruri de genul acesta? Și dacă eu zic, dar am citit în Biblie că și Iuda s-a dus la o prostituată, dar am citit în Biblie că și David a avut nu știu câte neveste, eu de ce să nu am, nu? Adică haideți să interpretăm Biblia în lumina ei, nu să ne batem joc de ea conform ideilor pe care le avem. Legat de folosirea alcoolului în rituri sau în ceremonii ale bisericii, o spun foarte deschis, nu avem verset care să justifice obligativitatea aceasta. Nu există. Dacă avem cumva haideți să spun, o ambiguitate, o neclaritate pe subiect, asta este una, dar în niciun caz obligație. Mai spun ceva, dacă eu merg pe autostradă cu mașina și îmi scrie acolo limită de viteză 130, nu am obligația să merg 130. Aia este limita maximă. Eu am obligația, dacă mașina mea poate nu funcționează bine, dacă vremea este nefavorabilă, nu sunt obligat să merg 130, merg și eu cu 80, cu 70, cât îmi permite, nu, cât îmi permit condițiile de călătorie. Așa că nu tot ceea ce citesc în Biblie, ca descriere, devine obligație pentru mine sau dezlegare pentru mine, ci pur și simplu trebuie să avem maturitatea să citim Biblia în intenția ei, în modul în care ea ne folosește pentru a trăi un nivel superior de fericire, de împlinire și așa mai departe.
Dar revin la întrebare. Este neapărat legat, sunt neapărat legate cele două aspecte, renunțarea la alcool și întoarcerea la Dumnezeu?
Cum spunea și colega de platou, sunt și excepții, nu sunt legate obligatorii. Sunt oameni înțelepți care pentru sănătatea lor au văzut pericolul în alcool și stau departe de el. Din diferite motive, nu neapărat din motive
convingeri religioase.
Însă este interesant, și asta lucru nu pot să nu-l spun, în lumea noastră se pune un accent foarte mare pe stilul de viață sănătos. Sunt mesaje extrem de multe despre stilul de viață sănătos. Sunt reclame cu și campanii costisitoare împotriva consumului de țigări, de exemplu. Rata de succes al acestor campanii este foarte mică în general în societate. În schimb, când vorbim de grupurile religioase, care atunci când motivează sau când ating acest subiect, îl motivează nu doar din punct de vedere social și al sănătății, ci și din punct de vedere moral, pentru că corpul creștinului este templul Duhului Sfânt, atunci rata de succes merge aproape de 100%. Adică când se ține o campanie antitutună într-un cerc religios, succesul este garantat. Vorbim de procente aproape de 100%. Dacă vorbim de campanii împotriva consumului de alcool în grupurile religioase, iar succesul este foarte, foarte mare. Ca exemplu, vorbim de începutul de secol 20 în Statele Unite ale Americii, când biserici multe, Biserica Baptistă, Presbiteriană, grupurile mai mici, au dus la pur și simplu prin lege la prohibiția alcoolului, pe motivații biblice. Adică lucrurile astea se văd și legătura este imposibil să nu fie observată. Un om care crede în Dumnezeu își respectă mai mult sănătatea, trupul, pentru că înțelege darul lui Dumnezeu ca fiind al lui. El este doar administrator pe corpul lui și este responsabil și răspunzător în fața lui Dumnezeu de ce face cu acest trup al Duhului Sfânt.
Bun, și dacă nu mai consumăm alcool, cum să facem să avem totuși sărbători fericite, să ne bucurăm de sărbătorile pe care le așteptăm?
Cred că, lăsând la o parte partea biblică, să spunem așa, din punct de vedere terapeutic, e important să ne dăm seama ce vrem de la viață și ce reprezintă acea sărbătoare pentru noi. Și aici punctez, pentru că cred că este foarte important. De exemplu, sărbătoarea nașterii Domnului este, de fapt, Crăciunul vine Moș Crăciun. Atunci, dacă noi nu știm exact ce înseamnă sărbătoarea respectivă, fie că ești creștin, fie că nu ești creștin, ce sărbătoresc aici? Nu tăierea porcului și nu 7 damigeni de vin. Nu. Eu sărbătoresc nașterea Mântuitorului. Ce sărbătoresc de Paște? Sărbătoresc învierea Domnului Iisus. Nu sărbătoresc mielul și nu sărbătoresc iarăși o beție. Ce sărbătoresc de ziua mea de naștere? Sărbătoresc faptul că Dumnezeu m-a creat și mama m-a adus pe lume. Nu sărbătoresc altceva. Și dacă noi reușim să înțelegem substratul și esența a ceea ce se întâmplă, automat nu să mai folosim alcoolul pe post de distracție. Uh-huh. Pentru că ce mai văd eu și din practică și din viața personală, oamenii confundă bucuria cu fericirea. Bucuria, din punctul meu de vedere, este ceva ce îți dă numai Dumnezeu sau liniștea aceea sufletească, chiar dacă nu l-ai pe Dumnezeu, ai o liniște sufletească în faptul că ghidezi viața după un anumit tipar, îți ghidezi viața în funcție de niște pasiuni. Îmi place să cânt, îmi place să scriu poezie, îmi place să fac diverse lucruri și atunci nu mai am nevoie de alcool să pot să am starea aceasta. Și ce facem noi, de fapt, este de ce devin oamenii dependenți de alcool după ce îl consumă ca și aliat al bucuriei lor, așa cred ei că este bucurie? Pentru că este starea aceea de euforie pe care automat avem senzația că putem să o numim bucurie și de fapt nu este. Este o stare de moment care te duce așa pe nori și spui, nu mă mai interesează de nimic. Mm-hmm.
Și aici văd un paradox. Ne bucurăm de zilele astea liberă ca să stăm cu familia și noi ne izolăm. Prin consumul de toxine, nu? Adică în loc să te bucuri de ai tăi, stai mahmur în casă că s-a întâmplat nu știu ce.
Sau un șanț.
În loc să mă duc cu Sania, cu copii și să ne jucăm, că în sfârșit am și eu zile libere și pot să mă ocup mai mult de familie. Adică aici este un nonsens.
Ca să nu mai vorbim de toate scandalurile care se ivesc în urma unor sărbători din acestea în care alcoolul are un loc de cinste.
Deci crește agresivitatea în om, sentimentul acela de smeu care poate să facă acum orice, iar în toate statisticile care vorbesc, nu de accidentele care produc decesul, ce au la bază consumul de alcool, vorbim de o treime din accidentele mortale au la bază consumul de alcool, dar câte familii sunt afectate pe lângă asta de violență și de pur și simplu o familie disfuncțională, câți răniți sunt spitalizați și au traume toată viața din cauza asta, câte 80% dintre situațiile de suicid sunt legate de alcool, iarăși procente mari legate de depresie. Adică vorbim de ceva, este uimitor. Dușmanul acesta care pur și simplu e foarte...
Și mai este încă un aspect care cred eu că trebuie să fie amintit în pledoaria noastră pentru neconsumarea alcoolului. Alcoolul, da, îți distruge ție viața, dar îi distruge și viața altora. Viața familiei tale, în cazul în care pot apărea anumite conflicte sau în care pur și simplu tu nu mai ești o persoană capabilă să faci parte din acea familie, dar să ne gândim la atâția copii care sunt mutilați pe viață din cauza unui șofer care a băut un pahar de alcool sau de copii care s-au născut cu malformații pentru că mamele au consumat alcool în timpul sarcinii. Toate aceste vieți sunt distruse pornind de la
Îmi amintesc un lucru. Conduceam odată mașina, eram pe Valea Prahovei și o mașină în fața noastră făcea pur și simplu infinituri, să zic așa, pe șosea și a fost oprită de poliție și imediat am fost oprit și eu. Polițistul a completat un proces verbal, l-a pus pe acel șofer să sufle în testul echilotest și pe mine ca martor să semnez valoarea care a apărut pe bon. Nu vă spun, în momentul în care am primit lucrul acela, presiunea familiei, soția șoferului, domnule, ne faceți rău, nu? Și am spus, adică eu vă fac rău? Soțul care vă pune în pericol viața cu copii în spate, băut, criță, la volan, el nu vă face rău și eu vă fac rău? Eu nu fac niciun rău, eu doar scriu ce am văzut, nu inventez. Eu, și recomand oricărui om să nu cedeze la presiunea asta, care este absolut, cum să spun, nenaturală. Păi eu făceam rău acolo? Dacă ei mergeau mai departe și aveau accident și mureau copii în mașină, cine era de vină? Nu? Adică nu eu făceam rău acolo și nu eu eram persoana iresponsabilă. Iar dacă soția aceea vrea să facă un bine soțului și să-și protejeze familia, nu trebuia să-l lase să se urce la volan în starea aceea. Punct.
Aș mai întreba ceva, pentru că suntem aproape de finalul emisiunii. Cum să ne comportăm cu persoanele care sunt victime ale dependenței de alcool? Ce să le spunem? Cum să-i convingem că acest lucru trebuie să înceteze? Având în vedere chiar și acest spirit al sărbătorilor, în care vorbim despre dragoste, despre înțelegere, despre simpatie pentru semenii noștri.
Cred că, în primul rând, o persoană care consumă alcool nu poate să-și dea seama de cât de grav este, decât dacă își răspunde afirmativ la cel puțin una din următoarele întrebări. Dacă eu, ca și specialist, îi pun unei persoane aceste patru întrebări, el singur o să-și dea seama dacă are sau nu nevoie de mine. Nu pot eu, ca specialist, să-i spun, tu nu mai ai voie să bei. Și atunci aceste patru întrebări, eu spun că sunt următoarele. Va simți vreodată vinovat pentru faptul că beți mai mult sau peste măsură? A doua întrebare, vi s-a întâmplat vreodată să fiți supărat pentru faptul că oamenii vă cer să nu mai beți atât de mult? A treia întrebare, există oameni care sunt deranjați de faptul că dumneavoastră beți? Iar ultima întrebare și foarte, foarte concludentă este, vi s-a întâmplat vreodată să beți dimineața la prima oră?
Deci dacă răspunzi afirmativ la una din aceste întrebări,
înseamnă
grav.
Înseamnă că ai nevoie să mergi să ceri ajutorul unui specialist sau cel puțin părerea unui specialist.
Haideți să repetăm aceste întrebări, cred că sunt foarte importante și dacă cei care ne ascultă acum doresc să fie atenți măcar la aceste întrebări, cred că în mintea lor se va ridica un semnal de alarmă. Deci care sunt aceste întrebări la care ar trebui cineva să-și răspundă și să fie deja trimis cu gândul către un ajutor specializat.
Da. V-ați simțit vreodată vinovat pentru faptul că consumați o cantitate mai mică sau mai mare de alcool? Ați băut vreodată dimineața la prima oră? Vă simțiți rău atunci când oamenii din jur vă spun să opriți alcoolul? Și apoi v-ați simțit vreodată vinovat pentru ceea ce faceți, pentru faptul că consumați o cantitate mai mare de
alcool? Și în cazul în care își răspund afirmativ la una din aceste întrebări, sfatul ar fi să caute ajutorul unui specialist.
Exact, dar al unui specialist. Și aici cred că e foarte important să subliniem următorul aspect. A cere sfatul unui prieten nu este de ajuns. A cere sfatul unei persoane din mediul social nu e de ajuns, pentru că eu, ca și om care nu am o pregătire, pot și eu să beau două pahare și să spun, hai, stai liniștit că
fac și eu la fel.
Sau, dacă îi ceri sfatul soției tale sau copilului tău, gândește-te că acea persoană este implicată subiectiv și direct în problemă și din cauza asta poate să nu-ți spună adevărul, nu pentru că nu te-ar iubi, ci pentru faptul că nu vrea să te jignească foarte mult. Și atunci, cel mai bine este, dacă îți răspunzi la una, două, mergi să ceri un sfat, dacă îți răspunzi la toate patru, este clar că deja suferi de boală numită alcoolism. Și atunci trebuie neapărat să apelezi la un specialist. Pentru că cea mai bună metodă de a-ți da seama dacă un om a devenit, de fapt, alcoolic, este ultima întrebare. Ai băut vreodată la prima oră? Pentru că apare senzația aceea fizică de sevraj, tremur, rușine și atunci nevoie, ca să poți efectiv să scapi de ea, tu trebuie să-ți iei doza de alcool.
Cam cât durează să te vindeci de alcoolism?
Depinde. N-aș putea să dau un răspuns, dar să știți că există oameni care în momentul în care și-au spus gata, a fost gata, dar sevrajul durează. Adică, dacă vreau să fiu sigur că nu o să ajung în perioada de sevraj, trebuie neapărat să apelez la un specialist care, prin anumite, un anumit tip de medicație, o să oprească efectele, care sunt tremuri, senzații de vomă, dureri de cap, frici, deliruri, în alte cazuri.
Și aș dori să spun ceva, poate am fost și am intenționat, am fost așa destul de vehement împotriva alcoolului, dar niciodată vehement împotriva unui om care consumă alcool. Omul care consumă alcool este o victimă a alcoolului. Din partea bisericii, din partea oamenilor lui Dumnezeu, sunt campanii extraordinare de ajutorare a victimelor alcoolului. Adică întotdeauna citim această combinație în Biblie. Dumnezeu este foarte supărat pe rău.
Condamnă păcatul.
Condamnă păcatul. De ce îl condamnă? Pentru că vede în înțelepciunea sa efectul nociv pe care îl are asupra omului. Însă, toți oamenii, noi toți, suntem ajutați de Dumnezeu să ne îndepărtăm de păcat și să ne ridicăm. Asta facem și ne propunem și noi, susținem omul. Nu l-o încurajăm în consumul de alcool, condamnăm consumul de alcool, condamnăm consecințele lui și vorbim despre ele. Asta nu înseamnă că avem ceva sau că nu iubim pe oameni. Oamenii care sunt victime ale alcoolului, care sunt victime ale minciunii, care sunt victime ale oricărei alte forme de imoralitate, toți sunt chemați de Dumnezeu să depășească acea imoralitate și să meargă pe drumul, să-i spunem, cel bun, sănătos, frumos și fericit, nu pe care îl propune Dumnezeu. Ei, noi toți cred că suntem aici împreună, colegi, în misiunea asta de a ajuta pe oameni. Nu condamnăm omul, condamnăm viciul, comportamentul, care este distrugător și pentru el și pentru alții. Iar, da, s-a amintit, oamenii credincioși, mulți oameni care s-au întors spre Dumnezeu și spre biserică și spre oamenii lui Dumnezeu, au găsit în ei nu condamnarea, ci grupul suport ca să-și învingă viciul. Au găsit motivul de a trăi în viața asta și de a urmări un scop mai înalt, mai nobil, chiar veșnic. Și toate acestea se vede ecuația fericită între relația cu oamenii lui Dumnezeu, grupul suport și cu Dumnezeu pentru învingerea acestor vicii. Deci nici vorbă să vadă cineva o legătură sau, mai bine spus, un sentiment de respingere din partea bisericii sau a oamenilor bisericii față de cei ce poate sunt victimele unui viciu, ci pur și simplu realitatea este alta. Grupul suport arată de atâtea ori că îi poate ajuta pe oameni să respingă viciul lor sau să renunțe la viciul lor, însă da, suntem vehemenți împotriva substanței, împotriva alcoolului și împotriva urmărilor pe care el le produce.
Din păcate, timpul nostru s-a scurs. Desigur, ar mai fi fost multe de vorbit despre alcool, însă sper eu că esența să fi fost înțeleasă. Putem avea sărbători fericite și fără alcool.
Eu cred mai că ales, putem avea mai fericite.
Mai ales fără alcool, iar intervențiile celor care ne-au sunat au întărit această idee. Vă reamintesc, împreună cu mine a fost astăzi doamna psihoterapeut Monica Berceanu și pastorul Gabriel Ișvan. Vă mulțumesc pentru prezență, vă aștept și cu alte ocazii. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!